Gepler Azatlyk Radiosu. Ýerimiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 24-nji dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnäligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanny täze ile garşy wagazlar guýuşlanýar. Şol wagtda büdje işgärlerinden bayramçylyk üçin pul ýygnalýar. Aharly büdje işgärleriniň aýlyklarynyň berilmegi ýene giýjikdirilýär. Türkmenler Orkiýetde öldürilen Kobiljonyň ölümine gynanç bildirýär. Milletçiligi yadgaryarlar we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňlän. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urwan tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 22-nji dekabrda Sankt-Peterburg şäherine garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna agza ýurtlaryň döwlet başdanlarynyň resmi däldigi uçuşuna gatnaşdy diýip türkmen medeniýeti habar berdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň Türkmenistanyň 2026-njy ýylda garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna başlyklyk etjek döwrüne 1-nji ýanwardan başlap arkalaşykda başlyklyk etmek wezipesini yerine getirecek Türkmen kardeşlerine zerur gollawy bermäge taýýardygyny aýtdy. Gyda döwletleriniň ýolbaşçylary arkalaşygyň ösüşiniň esasy uğurlaryny ara almakla gatlaşyp, amaly hyzmatdaşlygy puwtalandyrmak goýunça geljekki adymlar keskitlediler diýip Metwot habarlaryny aýdylýar. 2025-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryna Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky özara söwda dolanşygy 1,64 milyon Amerikan dollarına kolay bolly deyip Biznes Türkmenistan neşri Özbegistanyň Milli Statistika Komitetine salgylanyp habar berýär. Bu görkezji neşriň belläwine görä geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygynyň möçberiniň 33 milyon Amerikan dollar möçberini köpelendigini görkezýär. Şu ýylyň 11 aýynda Türkmenistanyň özbek gowalaryna eksporty 926 milyon Amerikan dollarından gowrak bolup, Türkmenistan Özbegistanyň import edýän ýurtlarynyň arasynda 8-nji ýere ýeledi. Hasabat döwründe Türkmenistanyň goňşy ýurtdan import eden haritlarynyň we hyzmatlarynyň we haritlarynyň wagasy bolsa 132 milyon Amerikan dollarından gowrak boldy. Bu görkezji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 27 milyon Amerikan dollar möçberinde köp import edilendigini aňladi. Orsiýetiň günörtük harwy kabiliýeti Tuwada doğulan Anton Kruwa garşy döwlete dönüklük aýyplanmasy boýunça açylan işsel jereýär diýip Sibir Reali neşri habar berýär. Bu görnüşünden Rusya'da Ukrayna'da kursa katnaşan Rusyalılara karşı açılan ilkinci köpçülüge merim olan devlete dönüklük işi bolup biler. Bu iş 2025 yılın 21. noyavrına kaviyete tavsarlı. İlkinci dinlençik 8. dekarda geçirilmeli. Yönü Suud onu iyida süyüşürdü. 17. dekarda bolmalı Suud dinlençiki coğapkar tarafın Suud'a gelmeyenliği sebepli yine de sona oyulü. Cenayet işinin kaçan açılanlığı ya da onun Nemeler öz sınalyanlığı belli değil. Devleti dönüklük etmekte ayıplanyanlar köplenç suuttan önkü tutsa olgu hüküm ediliyarlar. Ayıplanyanın neme sebepten dinlenişe katnaş bilmeyenliği belli değil. Anton Kruwa 26 yaşında ol kadırlı doğuluptur. Tvinskaya Pravda gazeti Kruwa'nın yaşlığı arada haber verdi. Ol 14 yaşında yaş gvardiya koşullu ve ol yerde hukuk koruyucu edaraların işgarları bilen bilelikte cemiyetçiliği için peydali işlere, bilim çarelerine ve öngün alış reytlerine katnaştı. Özbegistanyň Bustan Etrap gazeti 38 ýaşly erkegi ýurdun jenayet kodeksiniň 154-nji maddasy esasında 3 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. Uznews neşri bu habar gazetiň hökmüne salgylanyp berdi. Ýyl kesilen erkegiň ady aýdylmaýar. Habarda onuň adynyň baş harplary SN ilip görkezilýär. İş materiallaryna görä ol 2025-nji ýylyň aprelinde kazanç etmek üçin Orsiýada gidip, iýun aýynyň resminamalarynyň ýokluk sebäpli polisiýa tarapyndan tutsak edilipdir. Soňra aýyplanýanyň sözlerine görä oňa gol çekmeli gaýdylan resminamalar berilipdir. Olar Ukraina garşy urşa gatnaşmak üçin Orsiýetiň goranmak ministrligi bilen baglaşylmaly şertname bolup çykypdyr. Ol şertname gol çekenden soň Donetsk şäherini berilýär. 2022-nji ýyldan beri Özbegistanyň ýurdun daşyndaky ýaraglyk hereketlere gatnaşan üçin hakyna tutulmak maddasy boýunça 338 jenayet işiniň gozgalanyny aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky